Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
18 sati na 202 ste. Ovo je prvo ovonedeljno izdanje Ars Artifexa za ponedeljak 20. februar i bit će pozorišnog karaktera. Prva tema će biti posvećena izuzetnom jubileju, obeležavanju 70 godina postojanja i rada popularnog pozorišta na Krstu, reč je o Beogradskom dramskom pozorištu, a druga tema, na veliko zadovoljstvo svih poklonika i poštovalaca Dah teatra, jednog od međunarodno najuglednijih nezavisnih pozorišta iz Srbije, ovaj teatar je definitivno posle četvrt veka uspešnog postojanja i rada definitivno dobio svoj krov nad glavom i on se nalazi u okviru prostorija Kulturno-umetničkog društva Brašević u Beogradu. To su teme koje vas očekuju u prvom ovonedeljnom Ars Artifexu, izdanje za ponedeljak 20. februar.
That was all I had to see. Why don't you have to have you next to me? From that moment I knew that you'd be all I'd ever need. And there's a place inside my heart nobody's touched before. And when I found you, I found all that I've been searching for. You turn my world around. All I know is it feels like forever. All I know, yes, I love the way it feels. All I see, yes, how good we are together. And I never want to see it slip away. I'll never let you go. It's all you've rushed to me. Stay with me. Let's put our hearts in the hand of fate. Time will tell us if what we got was worth the wait. And there's a fire that's been burning deep inside of me. As it feels like
Beograd
202. Fantazija.
It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. They said goodbye. He was just a hired hand, working on a dream he planned to try. Days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. And she's out running round. She wasn't just another woman, and I couldn't keep from coming on. It's been so long. It's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. Never ends. Shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get mad. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another
umetnost, umetnik. 18 sati i 8 minuta, slušate 202. Predstava Pomorandže za zbogom po romanu Biljane Popović u dramatizaciji Andreja Šepetkovskog, a u režiji adaptaciji Nenada Gvozdenovića biće premijerno izvedena večeras u Beogradskom dramskom pozorištu na Dan teatra. Flautista Marko Zupan i pijanistkinja Minka Popović nastupit će večeras u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, a na programu će biti dela Beethovena, Schuberta, Boma, Dopplera i Reinekea. Predstava Srpskog narodnog pozorišta Presrećni ljudi biće izvedena 50. jubilarni put na kamernoj sceni ovog teatra. Početak je u 20 sati i 30 minuta. A jedinstveno koncertno predavanje biće održano u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu u saradnji sa Teatrom Goldoni iz Livorna i Narodnim pozorištem iz Beograda. Učestvovaće afirmisani srpski lirski sopran Olivera Mercurio i jedan od najpoznatijih italijanskih tenora mlađe generacije Dario Di Bietri. Kritičko promišljanje pitanja vezanih za ideje obrazovanja, razvoja ličnosti i društva kao i smisla pedagogije biće obeležje tribine Problemi autoriteta i slobode kao izazovi savremenog obrazovanja, koje će u okviru naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo biti održano večeras. Početak je zakazan za 19 sati u koncertnoj dvorani, a učesnici tribine su dr. Ljiljana Levkov, psiholog, i dr. Jovica Mikić, nastavnik francuskog jezika, dokumentarista i prevodilac. U Kolarčevoj zadužbini u 19 sati i 30 minuta u okviru ciklusa Tri otadžbine Sergeja Paradžanova pričat će se na temu Tbilisi u scenariju ispovest Sergeja Paradžanova. Predavač će biti dr. Ana Jakovljević sa Filološkog fakulteta u Beogradu. U 19 sati u odeljenju umetnosti Biblioteke grada Beograda počinje predavanje Picasso umetnik za sva vremena, a predavač će biti Dušan Pajin. Novi prostor euroskepticizma u zemljama Evropske unije naziv je predavanja koje počinje u 18 sati i 30 minuta u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Izložbu radova ruske umetnice Ksenije Simonove, slikarke grafičarke koja je osvojila svetsku publiku svojim posebnim talentom slikanja na pesku, otvara se danas i trajaće do 2. marta u Galeriji Progres, a potom će radove ove posebne umetnice moći da vide i publika u Kragujevcu od 7. marta, u Kikindi od 1. aprila i u Novom Sadu od 25. aprila. Otvaranje izložbe Dobro drvo Sonje Lundin zakazano je za večeras u Velikoj galeriji Kulturnog centra Grad u Beogradu. Ova umetnica je rođena u Štokholmu, a trenutno živi i stvara u Beogradu. Po suncu hoda je naziv filma čija projekcija je zakazana u Velikoj sali Doma omladine Beograda u 20 sati. A u bioskopu Kupina u Nišu do 20. februara je aktuelna smotra italijanskog filma. U utorak 21. februara od 12 sati u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu biće održano prvo predavanje iz ciklusa predavanja kontroverze u srpskoj istoriografiji, a tema predavanja će biti pitanje verodostojnosti povelja dinastije Nemanjića. Veliki beogradski koncert Vasil Hadžimanov benda biće održan 10. marta u sali Amerikana Doma omladine Beograda, najavili su danas organizatori, i to će biti obeležavanje 20-godišnjice postojanja i rada ovog benda. A jedna od najboljih blues rock pevačica današnjice Beth Hart nastupit će u hali sportova na Novom Beogradu 11. novembra ove godine.
Thousand dreams you gave to me. 2.
Kako to dobro zvuči.
Umetnost, umetnik. 18:21, priča je posvećena slavodobitniku, ova koja sledi, 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Kažu da toliko trolejbuske linije od Studentskog trga u Beogradu vodi na čuveni Crveni krst, na nove predstave i premijere. Na to nas podsjećaju Lana Nikolić i Ksenija Radović.
Beogradsko dramsko pozorište danas ulazi u 70. godinu postojanja. Osnovano je u drugoj polovini 1947. godine, ali se dan pozorišta obeležava 20. februara, jer je tada izvedena prva premijera Mladost otaca Borisa Gorbatova u režiji Petra S. Petrovića 1948. godine. Na koji način će proslaviti jubilej, razgovarali smo sa umetničkim sekretarom Srđanom Obrenovićem.
Mi smo
pripremili nešto što jedva čekamo, a to je 3D mapping projekcija na pročelju naše zgrade koja će početi u 19 časova i bit će jedan svojevrstan spoj prošlosti, sadašnjosti i onoga kako Beogradsko dramsko vidi neku budućnost. Također, nakon toga u 20 sati dodelit ćemo godišnje nagrade, što je već tradicija za svaki rođendan, i nakon toga ćemo imati premijeru predstave Pomaranđa s Bogom po romanu Biljane Popović u režiji i adaptaciji Nenada Gvozdenovića i dramatizaciji Andreja Šepetkovskog.
Ova saga o srpskoj porodici u Bosni, njihovoj sudbini između dva svetska rata, zasnovana je na istinitim događajima autorkine porodice, Biljane Popović.
Ona sudbina koja je zadesila moju porodicu i moje pretke je nešto u čemu se može naći svako, gde su se ljudi prepoznavali na određen način bez obzira na to da li oni sami pripadaju narodu iz koga ja potičem. Tako da, eto, ne znam šta da očekujem, na probama sam bila. Ono u što je gospodin Gvozdenović pretvorio moju priču je jedna strašna bajka. Ne znam šta očekujem, ali znam da će biti veliko.
Čitajući Biljanino delo, reditelj Nenad Gvozdenović dozvolio je sebi i da zaplače.
Ono što sam čitao je predivno, imao sam težak zadatak, bilo bi mi mnogo lakše da je tekst lošiji, pošto iz svog iskustva imam i takve stvari. Mnogo mi je lakše kad je tekst lošiji pa da se ja igram i da tu izmaštam neke stvari, nego kad je sve, malte ne, svaka reč na svom mestu, da upotrebim svoju maštu, zato što onda ne smem puno da diram, da ne brkam, što kaže moja ćerka i ostala deca.
Glavne uloge pripale su mladim glumcima, Milošu Petroviću i Anji Alač.
Mislim da bez obzira što je smeštena između dva svetska rata u jedan težak period, pre svega govori o tome koliko je moć ljubavi i koliko zapravo ako imamo podršku i ljude oko sebe za koje smo spremni da se otvorimo i damo, da je onda sve moguće. Drago mi je što će se ova premijera desiti, jer smo dugo radili i prošli kroz razne situacije i nadam se da će publika osjetiti to što mi osjećamo.
Kao deo proslave otvorena je i izložba. Publika svakog dana od 19 sati može pogledati kostime i fotografije koji najbolje oslikavaju 70 godina rada našeg najstarijeg gradskog teatra. Povodom jubileja izrađena je i monografija 70 sezona pozorišta na Crvenom krstu, koji su priredili Savo Radović, dramski umetnik i član ansambla, i dr. Nikola Bijelić. Promocija monografije biće održana 21. februara u 18 sati.
Right. in the same place, still the same kind of man. Don't you remember, you said you'd be waiting for me. I'm taking the next plane back to reality. I was trying to write a hit song, but the words, they came out wrong. And I wouldn't have tried to cry if I
ti i ja.
202.
Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark. And a thought crosses my mind, if I never wake up in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself to say each day how much she means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. 'Cause if tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes.
Umetnost, umetnik.
18:34 i sledeća priča je posvećena pozorištu. Reč je o Dah teatru, jednom od najuglednijih nezavisnih pozorišta iz Srbije u regionu, međunarodno priznato, odnosno uvažavano. I ovo pozorište je definitivno posle 25 godina uspelo da reši problem sa prostorom za rad i izvođenje predstava i da pronađe svoj nov dom, odnosno krov nad glavom. Lokacija je Kulturno-umetničko društvo Abrašević u Beogradu i svakako da je Sonja Todorović-Šegrt otišla u posetu, kako se to kaže, na useljenje Dah teatru i razgovarala sa direktorkom Dijanom Milošević o daljim planovima.
Dah teatar može napokon da odahne, jer posle 25 godina rada i pet poslovnih prostora koje su promenili, najzad imaju rešen jedan od velikih problema, a to je krov nad glavom, koji je opterećivao pozorišni rad. Dah teatar je do prostora u okviru Kulturno-umetničkog društva Brašević došao sticem okolnosti. Reč je o zgradi sa različitim prostorima i potencijalnom sjajnom pozorišnom salom, koji još mora da se mnogo uloži da bi profunkcionisala, izjavila je rediteljka Dijana Milošević, suosnivačica Dah teatra.
Prve akcije su da se srede kancelarije i jako se radujemo. Mi smo, pre svega smo se preselili, znači to je bila jedna ona ogromna akcija, preseliti teatar, i znači 25 godina rada je ogromna stvar, znači to ja govorim sve vreme, to je kao preseliti pet kuća, jer naravno jedan teatar ima sve što ima i kuće, pa još i mnogo više, i mi smo sada u kutijama i prva sledeća akcija je da se polako raspakujemo, paralelno naravno radimo na našim projektima, nastavljamo da bi sve bilo u pravom stilu Dah teatra, znači bez daha. Mi smo paralelno sa selitbom takođe imali premijeru našeg novog projekta Žene dade. To je pozorišna instalacija koju smo premijerno izveli u Kulturnom centru Beograda, zamišljena za galerije i muzeje. Planiramo nove predstave, nove razne događaje, znači radimo punom paru. Mi se osjećamo zaista jako, jako sretno zato što smo u jednom okruženju koje nas pre svega hoće. Kulturno-umetničko društvo Abrašević je znači organizacija u kulturi sa velikom tradicijom i mi smo neki lep spoj, znači mi donosimo jednu neku vrstu modernog pristupa, moderne umetnosti i tako dalje, oni donose svoju tradiciju i mislimo da ćemo zajedno da napravimo jedan novi, dinamičan, znači stari novi centar za kulturu.
Dah teatar je proteklih 25 godina stekao zavidan međunarodni ugled angažovanim predstavama, skrećući pažnju na diskriminaciju i afirmišući bogatstvo različitosti, a tako će nastaviti i u novom prostoru, kaže rediteljka Dijana Milošević iz Dah teatra.
Mi smo jako puno toga uradili, naravno dobili smo mnogo profesionalnih satisfakcija u vidu priznanja i nagrada i nacionalno i internacionalno, ali to nije napravilo naše okolnosti pod kojima radimo ni malo lakše. Znači, naprotiv, oni kao da su sve teže i teže, s jedne strane postoje ono staro što mi svi znamo da se kod nas uspeh teško prašta ili ne prašta, što je neka paradigma koja bi morala da se promeni, mislim to pre svega je u glavama ljudi, a onda je druga stvar zaista, znači jedna konstantna, da kažem, politička situacija u kulturi koja blokira razvoj, znači ne samo znači onoga što je establishment, što možemo da vidimo, mislim neke velike institucije ne rade, nego i kompletan razvoj nezavisne scene, pa i nas.
Dah teatar je nagrađivan od inostranih i domaćih fondacija i institucija za uspešno realizovanje programa u raznim oblastima. Između ostalog, Dah teatar je bio jedini učesnik iz Srbije, tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, kulturnog programa Olimpijade 1996. godine u Atlanti.
My family and my country, heaven knows where I belong. At my flash tonight, here's one Jacobite. Who must leave or surely die? Put me on a train in the pouring rain. Say farewell, but don't say goodbye. Seagull, carry me over land and sea to my old folk. That's where. Every beat
swirling pipes, how they made a grown man cry. Sing on, carry me over land and sea to my own home. That's where I wanna be. Every beat of my heart tears me further apart. I'm lost and alone in the dark. I'm going home. I'm going home.
Dvesta dvojka. Oseti čoveka.
See the mountain. bed, watching you walking by each day. It seems that you always wanna look my way. Such a shy boy, so good looking you seem to be, but you're too tongue-tied to say hi to me. You can make it happen so easily. Oh, I'll tell you why, boy, 'cause I'm looking for a shy boy. Most guys by making eyes and telling lies. If you only knew, you could make your dreams come true. All you gotta do is ask me to. If this was a quiz on a TV show and the prize was a guy who would love me so, whatever they ask, the answer I know.
Umetnik. 18 sati 52 minuta, slušate 202. Bila je ovo Ars Artifex emisija za ponedeljak 20. februar. U sutrašnjem izdanju ćemo pričati o filmu. Jedna tema se odnosi na tradicionalne godišnje nagrade Udruženja filmskih kritičara Srbije, odnosno FIPRESCI za Srbiju. A druga priča će biti posvećena premijeri filma Povratak reditelja Predraga Jakšića. Sa vama sutra u Ars Artifexu od 18 do 19 sati Jelena Knežević. Moje ime je Ljubica Krninac, želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe i preporučujem Hit Beograda 202.
Samo umetnost govori istinu.
A tapping low, revolving door.